14. osa.
Kus te seda teate, küsis Kimet. Ma tean seda üsna kindlasti, vastas protonotar. Härra protonotar, küsis Košär, mis te selle leitud lapse puhul ennustate?
Kõige suuremaid õnnetusi, vastas mistrikoll.
Ah, mu jumal! Ohkas üks eitkuulajate hulgast. Läinud aastal oli suur katk ja nüüd kõneldakse, et inglased tahavad Arflöös suurte sõjavägedega maale tulla. See takistab viimaks kuningannal septembris Pariisi tulla, arvas teine eit. Äri läheb juba nii kui nii halvasti.
Mina arvan, üüdis Jean de la Tarm, et Pariisi elanikel oleks parem, kui see väike nõja jõmsikas selle sõime asemel haohunniku otsa visataks.
Hästi põleva suure haohunniku otsa, lisas Eit.
Oleks tõesti targem, ütles mistrikoll.
Juba mõnda aega kuulas üks noor preester nunnade targutusi ja protonotari arvamusi pealt. Ta nägu oli range, otsaesine lai, pilk sügav. Ta tõrjus vaikselt rahva kahele poole, vaatas uurivalt väikese nõja jõmsika otsa ja sirutas käe tema kohale. Oli ka viimane aeg, sest kõigi vagade naiste suud jooksid juba vett, hästi põleva suure haohunniku järele.
Mina võtan lapse endale, ütles preester. Ta tõstis jõmsika sultaani hõlma ja viis ta ära. Seal olijad vaatasid talle kohkunult järele. Vähe hiljem oli ta kadunud punase värava taha, mis kiriku juurest kloostrisse viis. Kui esimene üllatus oli möödas, kummardus Jean la Tarm Gaultier kõrva äärde.
Ütlesin ju teile, õde, et see noor vaimulik, härra Claude Frollo, on nõid.
Teine peatükk, Claude Frollo. Ja Claude Frollo polnud harilik isik. Ta oli pärit neist keskmistest perekondadest, mida läinud sajandi mitte just aupaklikus keeles nimetati kas kõrgemaks kodanikuseisuseks või väike aadliks. See perekond oli vennastelt pakleedelt pärinud Tirschappi lääni, mis allus Pariisi piiskopile ja mille 21 maja pärast 13. sajandil nii palju vaimulikus kohtus tuli käia. Selle lääni omanikuna kuulus Claude Frollo nende 140 feodaali hulka, kes Pariisist ja ta eeslinnadest maa renti said. Claude Frollo oli vanemate poolt juba lapse eas vaimulikuks määratud. Teda oli õpetatud ladina keelt lugema, teda oli kasvatatud silmi maha lööma ja tasakesi kõnelema. Isa oli teda lapsena pannud ülikoolilinna Torshi kolledži. Seal kasvas ta üles kummargil palveraamatu ja leksikoni kohal. Muide, ta oli kurb, tõsine, vaikne laps, kes õppis usinasti ja kel oli hea pea. Vahetundidel ei teinud ta palju kisa ja harva segas ta end Fuari tänava mürglitesse. Väga harva pilkas ta vaeseid Montague skolaare nende teravmütside pärast, millest nad ka hüüdnime said, või Dormani kolledži stipendiaate nende tonsuuri ja rohekast sinisest ja lillast riidest kolme jätkulise rüü pärast. See-eest oli ta usin käima suurtes ja väikestes koolides Saint-Jean-de-Beauvais tänaval. Esimene skolaar, keda Saint-Pierre-de-Vali apt oma kanoonilise õiguse loengut alates ikka oma kateedri ees samban ajal nägi, oli Claude Frollo oma sarvest tindipotiga. Seal närista sulge, kritseldas midagi oma kulunud põlve otsas ja puhus talvel oma sõrmedele. Esimene kuulaja, keda kirikuseadluste doktor, igal esmaspäeva hommikul nägi lõõtsutavana kooli uste avamisel sisse tormavat, oli Claude Frollo.
Nii võis noor vaimulik juba 16 aastasena müstilises teoloogias julgesti võistelda ükskõik millise kiriku isaga, kanoonilises teoloogias aga ükskõik millise kontsiili isaga, skolastilises teoloogias Sorbonni doktoriga. Teoloogia läbi võetud asus ta kiriku seadluste kallale. Ta tegi enesele selgeks selle keskaja kaoses kehtima hakkava tsiviil- ja kanoonilise õiguse määratu suure ja segase ajajärgu, mis algab 618. aastal piiskop Teodorusega ja lõpeb 1227. aastal paavst Gregoriusega. Kirikuseadlused läbi seeditud, andus ta arstiteadusele ja vabakunstile. Ta uuris rohtude ja salvide kunsti, sai asjatundjaks palavikkude ja muhkude, haavade ja paisete alal. Niisama edukalt omandas ta järkjärgult kõik litsentsiaadi, magistri ja doktori aukraadid. Ta õppis ladina, kreeka ja heebrea keelt, kolmik tarkust, mida tolla ajal ainult vähesed võisid harrastada. Teda haaras tõeline palavik, omandada ja koguda kokku, teaduse aardid. 18 aastasena oli tal selja taga kõik 4 fakulteeti. Noormehele paistis, et elul on ainult üks siht, teadmine. Tolla ajal, nimelt 1466. aasta põuasel suvel, puhkes suur katk, mille ohvriks Pariisi piirkonnas langes üle 40 000 inimese. Ülikooli linnas levis jutt, et taud on eriti palju inimesi hauda viinud Tirschappi tänavast. Just seal oma lääni keskel elasid Kloodi vanemad. Noor skolaar ruttas ärevuses oma vanemate koju. Kui ta sisse astus, oli ta isa ja ema juba surnud. Ta imikust vend elas veel ja kisendas maha jäetuna hällis. See oli kõik, mis Kloodile ta perekonnast järele jäi. Noormees võttis lapse kaenlasse ja astus mõtlikult välja. Siiamaani oli ta elanud ainult teadusele, nüüd puutus ta kokku elu enesega. See õnnetus tekitas Kloodi elus murrangu. Orvuna, ühtlasi 19-aastase perekonna peana tundis ta, et ta on koolia unistustest halastamatult välja kistud tegeliku maailma. Kaastundmuses tekkis tal suur armastus ja andumus selle lapse oma venna vastu. Midagi harukordset ja magusat oli selles inimlikus tundes, mis teda nüüd haaras, teda, kes seni ainult raamatuid oli armastanud. See kiindumus avaldus temas väga tugevalt. Puudutamatule hingele oli see nagu esimeseks armastuseks. Elanud lapsepõlvest saadik lahus oma vanemaist, keda ta vaevalt tundis, sulgunud oma raamatuisse ja neisse nagu kinni müüritud, täis vaid kirgliku iha uurida ja õppida, oli noor skolaar seni kuulanud ainult oma mõistust, mida teadused rikastasid, ja kujutlusvõimet, mis lugedes suurenes, ilma et tal mahti oleks olnud tunda, kus ta süda tuksub. See noorem vend, kes oli jäänud emata ja isata, see lapsuke, kes taevast äkkida sülle oli kukkunud, muutis ta hoopis teiseks inimeseks. Ta nägi, et maailmas on veel midagi muud peale Sorbonni teooriate ja Homerose värsside. Et inimene vajab ka tundmusi. Et elu ilma õrnuseta ja armastuseta on ainult elutu, krigisev ja kriiskav masinavärk. Ta kujutles, oli ta ju selles eas, kus ühtede illusioonide asemele astuvad teised illusioonid. Et vere ja perekonna tunded on ainsad vajalikud tundmused ja et väikese venna armastamisest juba jätkub kogu inimliku olemise täitmiseks. Ja nii hakkas ta oma väikest Jeani armastama kirega, mis on omane ainult juba süvenenud põlevale, kindlale iseloomule. Vaene habras, ilus, blond, roosa, kähärpäine laps, see orb, kellele toeks oli ainult teine orb, liigutas teda südame põhjani ja tõsise mõtlejana, nagu ta oli, hakkas ta lõpmatu kaastundmusega aru pidama Jeani saatuse üle. Ta hoolitses ja muretses tema eest nagu mingi väga hapra ja väga südame lähedase asja eest.
Ta oli lapsele enam kui vennaks. Ta sai talle emaks. Noor Jean oli oma ema kaotanud juba imikuna. Claude muretses talle amme. Peale Tirschappi lääni oli ta isalt pärinud veel Mulani lääni, mille süzerääniks oli Gentilly neljakandilise torni omanik. See veski asus künka otsas vähän Chestri lossi ligidel mitte kaugel ülikoolilinnast. Seal elas Möldri naine, kes ilusat last imetas. Claude viis talle oma väikese Jeani imetada. Tundes oma õlgadel rasket koormat, võttis Claude elu siit peale väga tõsiselt. Mõtted väikesest vennast polnud enam vaba aja meelelahutuseks, vaid muutusid ta uurimiste sihiks. Ta otsustas end terveni pühendada venna kasvatusele, mille eest ta Jumala ees vastutas, ja iialgi mitte naist võtta või last saada, vaid näha ainult oma isikliku saatust ja õnne venna saatuses. Ja nii andus ta endisest innukamalt oma vaimulikule kutsele. Ta teened, teadmised, asjaolu, et ta oli Pariisi piiskopi otsene vasall, avasid tema ees kõik kiriku väravad. Paavsti aujärje erilise vastutuleku tõttu määrati ta juba 20-aastasena preestriks ja ta pidas Jumalaema kiriku kaplanitest kõige nooremana Jumala teenistust selles kiriku osas, mida seal peetava hilise missa pärast kutsuti laiskade altariks. Sukeldunud enam kui kunagi varem oma lemmikraamatuisse, millest ainult selleks lahkused tunnikeseks veski juurde joosta, võitis ta kogu kleeruse austuse ja imetluse oma teadmiste ja rangusega, mis tema hea kohta olid haruldased. Vaimulike hulgast levis kuuldusta tarkusest rahvasekka, kus see veidi nõia kuulsuse maigu omandas, nagu see tollajal sageli juhtus. Kui ta siis tänasel lihavõtte järgsel pühapäeval lõpetas laiskade jumala teenistuse oma altari juures, mis asus kiriku kesklöövist paremat kätt koorisisse käigu kõrval püha neitsi kuju ligidel, äratas tema tähelepanu vadistavate eitede salk, leid laste sõime ümber. Taastus väeti lapsukese juurde, keda nii vihati ja ähvardati. Viletsus, inetus, maha jäetus, mida ta siin nägi, ja mis viis mõtte koheda enese väikesele vennale, et kui ta ise sureb, siis võib väikese kalli Jeaniga seda sama juhtuda, ja teda võidaks nii sama viletsalt leidlaste sõime visata. Kõik see tungis äkkida südamesse. Sügavast haledustundest haaras ta lapsukese ja läks sellega minema. Last kotist välja võttes leidis ta selle väga inetu olevat. Vaese jõmsika vasemat silma kattis soola tüügas. Pea oli tal õlgade vahel, selgroog lookas, rinnakorv ulatus ettepoole, jalad olid kõverad. Kuid ise näis ta elurõõmus olevat ja kuigi võimatu oli aru saada, mis keeles ta lällutas, ennustas ta kisa siiski jõudu ja tervist. Kogu seda inetust nähes kasvas Claude'i kaastundmus veel suuremaks. Armastusest venna vastu tõotas ta oma südames seda last üles kasvatada, et kui suuri puudusi ja vigu väikesel Jeanil tulevikus ka poleks, need oleksid lunastatud selle halastustöö läbi. See oli nagu heategude kapital, mida ta oma noorema venna heaks kogus. Hea tegude kogus, mida ta juba ette tema jaoks tahtis varuda juhuks, kui sel väikesel veidrikul kord puudu peaks tulema sellest ainsast rahast, mis kõlbab sissepääsu muretsemiseks paradiisi. Ta ristis oma kasulapse ja pani talle nimeks Quasimodo. Kas tahtis ta sellega päeva tähendada, millal ta tema leidis, või selle nimega kuidagi iseloomustada oma väikest ja väetit kui puudulikku, visandlikku olendit? Tõepoolest, küürakana, ühesilmsena, kõverjalgsena oli Quasimodo ainult peaaegu inimene. Kolmas peatükk. Immanis pecoris custos immanior ipse. Koleda karja hoidja on karjast ise koledam. Ent nüüd aastal 1482 oli Quasimodo juba suureks kasvanud. Juba mõnda aastat oli ta jumalaema kiriku kellalööja oma kasuisa Claude Frollo armust, kes oli saanud Josasi ülemdiakoniks oma lääniherra Louis de Beaumoni armust, kes omakorda aastal 1472 pärast Guillaume Chartier surma oli saanud Pariisi piiskopiks oma patrooni Olivier Le Dany armust, kes oli Louis 11. habemeajaja jumala armust. Quasimodo oli niisiis jumalaema kiriku kellalööja. Aja jooksul oli kellalööjad kiriku külge sidunud mingi tihe side. Maailmast igaveseks irdunud kahekordse õnnetuse, oma teadmatu päritolu ja inetu välimuse tõttu, juba lapsepõlvest suletud sesse ülepääsmatusse kaksikringi, oli vaene õnnetu harjunud mitte midagi nägema sellest maailmast väljaspool kiriku müüre, mis teda oma varju alla olid võtnud. Jumalaema kirik sai talle ta kasvamisel ja arenemisel järge mööda munaks, pesaks, koduks, isamaaks ja viimaks maailmaks. Kindlasti valitses mingi salapärane saatuse poolt ette määratud harmoonia selle olendi ja ehituse vahel. Kui Quasimodo alles väikesena roomakil ja hüpakil võlvide all hämaruses ümber ronis, paistis tama inimese näo ja looma kehaga kuuluvat roomajate liiki, mis ka nii loomulik oli sellel rõskel ja süngel kivisel pinnal, millele romaani kapiteelide varjud nii veidraid mustreid heitsid. Hiljem, kui ta esmakordselt kogemata kellanöörist kinni haaras, end sellele rippu laskis ja kella kõikuma pani, paistis ta kasuisa Claudile, nagu oleksid lapsel keelepaelad lahti läinud ja ta oleks kõnelema hakanud. Nõnda vähehaaval katedraali varju all arenedes, siin elades, magades, siit peaaegu kunagi mitte lahkudes ja pidevalt ta salapärase mõju all olles, muutus ta lõppude lõpuks tema sarnaseks, juurdus temasse, moondus nii öelda tema koostis osakeseks. Ta keha esile küündivad nukad, lubatagu meile see võrdlus, olid otse kui loodud, et sobida hoone taanduvate nurkadega. Ja ta ei paistnud ainult olevat selle ehituse elanik, vaid ka selle loomulik sisu. Võiks peaaegu öelda, et ta sai kirikult oma kuju nagu tigu oma karbilt. See oli ta elamuks, urkaks, kestaks. Tema ja vana kiriku vahel valitses nii sügav loomulik ühtekuuluvus, nii suur füüsiline sugulus, et ta selle külge oli kasvanud nagu kilpkonn oma koore külge. Robeline katedraal oli talle selja kilbiks. Oleks asjatu lugejat hoiatada, et ta mitte täht tähelt aru ei saaks neist võrdkujudest, mida oleme pidanud siin tarvitama, selle erakordse täiusliku vahetu, peaaegu orgaanilise ühenduse väljendamiseks inimese ja ehituse vahel. On samuti asjata sellest rääkida, kuivõrd Quasimodoseks sai nii pika ja intiimse kooselu jooksul. See asukoht oli talle kõigiti kodune. Siin polnud ühtki sügavust, millesse Quasimodo poleks tunginud, ega kõrgust, kuhu ta poleks roninud. Juhtus üsna sageli, et ta mööda katedraali fassaadi üles ronis, seejuures ainult skulptuuride nukkadest kinni hoides. Kummalgi suurel, kõrgel, ähvardaval, ohtlikul hiigla kaksiktornil, mille välist külge mööda teda sageli nähti üles ronivat nagu sisalikku, kes mööda järsku müüri üles roomab, polnud tema jaoks midagi pead pööritavat, hirmuäratavat ega vapustavat. Nähes, kuidas nad ta kätte all nii vagusad on, nii hõlpsad üles ronimiseks, võis arvata, et ta on nad taltsaks teinud. Ronides, hüpates ja kareldes hiigla katedraali kuristikude kohal, muutus ta ise ahviks või kaljukitseks, meenutades Kalaabria lapsi, kes enne kõndima minekut juba ujuvad ja juba üsna tillukestena merega mängivad. Muide, kiriku järele ei kujunenud mitte üksnes ta keha, vaid ka ta vaim. Milline oli siis Quasimodo hing? Millise laadi ta oli omandanud? Mis vormi võtnud selles suletud kestas selle metsiku eluviisi juures? Seda oleks raske määratleda. Quasimodo oli sündinud küürakas, ühesilmaline lombakas. Suure vaeva ja suure kannatusega oli Claude Frollo teda siiski kõnelema õpetanud. Aga mingi saatuslikus lasus õnnetul leid lapsele. Juba 14-aastaselt Jumala ema kiriku kellalööjaks hakates sai talle osaks uus õnnetus. Kella helin purustas ta kõrva trummi naha. Ta jäi kurdiks. Ainus värav, mida loodus talle pärani lahti oli jätnud, langes korraga igaveseks kinni. Kinni langedes lõikas see värav katki viimase rõõmu ja valguse kiire, mis Quasimodo hinge võis tungida. Ta hing vajus sügavasse pimedusse. Õnnetu olendi kurvameelsus muutus parandamatuks ja täielikuks, nagu ta inetuski. Pealegi tegi ta kurdiks jäämine teda teatud määral ka tummaks. Et teistele mitte naeruobjektiks olla, tõotas ta oma kurdiks jäämise silmapilgul loobuda ka kõnelemisest. Oma tõotust murdis ta ainult siis, kui ta oli üksi.